soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo awa toko yamba na emission na biso Dr. Bruno Chilela.
Matondo mingi ndeko journaliste.
Lelo toyito lobezali kambo litali glaucoma. Pona yo monganga, glaucoma ezali nini pona baye bazali kolanda biso?
Matondo mingi ndeko journaliste. Glaucoma ezali bokono ya misu. Eza kosatake mingi na misisa babengi na lopoto ba nerf optique. Eza kokondisa yango jusqu'à un niveau oyo moto akokoma incapable ya komona. Ya mwa nuance entre glaucome na tension ya misu ndenge tokendaka na Lingala. Glaucome ezali plus na niveau ya viso ou misisa ya liso. Yango ebotaka mai liboso ya corne oyo batengaka na lopoto eza kobloke complètement vision ya mutu moyen mutu amona malamu eza te etension ya misu yango esinstalaka na niveau ya misisa oyo babengi ba nerf optique eza kobloke pe pratiquement cavité nayebi lolenge nini tokobenga cavité na Lingala te donc eza litusu par lequel mutu amonelaka yango eza kokondisa champ visuel au fur et à mesure moyen mutu amona malamu eza te na vu de loin nemiti na vu de près naye voire même ekoki komema ye na beaucoup finiso.
Glaucoma ango kasi ekomelaka bato mpona nini? Est-ce que esengeli mutu azala na probleme ya misu avant que glaucoma esalema ou bien mutu nyonso ata ozala na probleme ya misu te ekoki kobela bokono oyo ya glaucoma?
Matondo mingi na lopoto babengi ba facteur de risque donc ezali makambo esalekake esalemake mutu abela bokono oyo ya glaucome ya liboso ezali nano maladi oyo ezali héréditaire c'est-à-dire soki mutu abela ou akola na famille oyo bapara na ye babela bokono oyo papa ou mama abela bokono oyo facilement mutu akoki kobela bokono oyo andeja milie eza kouta na mosala mutu aza kosala les gens qui sont plus exposés na maladi oyo ezali baenseignant oyo baza kotangisa na bamethode na biso ya kala oyo ya kotangisa na cre concentration ya créé selon ba étude et la kisiete créé eza favoriser développement ya glaucome ou tension ya miso pratiquement 3 enseignants sur 3 bango baza kobela maladi oyo donc profession ya mutu ekoki komema ye na maladi oyo sans seulement parler na ba enseignant ezali pe na ba agisteur bato oyo bamesana kosude baza kosi protéger misu malamu te baza pe predispose ya kopela maladi oyo tozali pe na bandeko na biso bamotard en général bato oyo batambwisaka moto na kati ya bafutiere alataka linete alataka caske mpona koprotéger misu te akoki pe kodevelope maladi yango totangi pe bachimiste en dehors ya bachimiste nous avons aussi des militaires bamilitaire oyo bakindaka bitumba bazali na balinete te omoni a chaque fois mutu aza kobeta masasi ya de la poussière eza kozonga na kati ya misu soki mutu asali mosala wana pendant longtemps contrôle eza te baza kolandele te en fin de compte aza kodevelope maladi oyo tobengi glaucome ou tension ya misu wana ezali baétude oyo tosali epa na biso selon ba statistique pe ya bato ebele oyo baza kotala ba étude.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso likambo litali bokono ya glaucoma to pe tension ya misu. Bokoba kolanda biso awa na VOA Lingala ba emission na biso bizali kokoba ba emission ya bokolongono pe bomoi bizali kokoba na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani.